Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 16 квітня, п'ятниця. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Що найбільше загрожує українській безпеці?
Нині безпеці України, за визначенням учасників міжнародного форуму, загрожує статус позаблокової країни. Адже нейтральна держава не має шансів на розвиток.
США урізали фінансування космічної галузі.
Президент прагне заспокоїти скептиків і переконати громадськість у тому, що замість повторювати старе досягнення і повертатися до місяця, треба робити крок до нового.
І про що пише українська преса?
Навіть близькі до Росії Дональд Туск та Віктор Янукович культурно і політично абсолютно різні. Це лідери сусідніх, але байдужих одне до одного середовищ.
І про це та інше відразу після новин. А зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульгій для випуску останніх новин. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв пішов у відставку. Ця інформація підтверджується з кількох джерел. Начальник апарату глави тимчасового уряду Киргизстану Еділ Байсалов засвідчив, що Бакіїв залишив Киргизстан. Ми можемо підтвердити, що жодний родич Бакіїва не потрапив на літак. Триває пошук його брата, вже арештований колишній міністр оборони Бакіт Каліїв. Сказав Байсалов. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Казахстану Роман Василенко підтвердив Радіо Свобода прибуття екс-президента до міста Тараз на півдні Казахстану. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудабаев стверджує, що Курманбек Бакіїв поїхав з Киргизстану після досягнення домовленостей з тимчасовим урядом. Водночас глава тимчасового уряду Роза Утунбаєва говорить, що Киргизстан вимагатиме, щоб Бакіїв постав перед судом на батьківщині або за кордоном. Вона зауважила, що її уряд не вів прямих переговорів з колишнім президентом. Спеціальна комісія ООН оприлюднила результати власного розслідування вбивства колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто у грудні 2007 року. Влада була неспроможна захистити Беназір Бхутто, а згодом розслідувати її вбивство. Відмова від ефективного розслідування була свідомою, йдеться у звіті. Пакистанські чиновники і спецслужби також перешкоджали спробам ООН зі з'ясування обставин вбивства. У березні 2010 року промислове виробництво в Україні зросло майже на 14% порівняно з березнем минулого року. Про це повідомило Міністерство економіки. Нинішнє економічне відновлення стало можливим завдяки ефекту низької порівняльної бази. Торік промислове виробництво скоротилося майже на 22% порівняно з 2008 роком. І тисячі людей в аеропортах Європи і всього світу затримані через виверження вулкану в Ісландії, яке призвело до появи величезної хмари попелу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Питання української безпеки обговорюють у Львові учасники міжнародного форуму «Від безпеки України до безпеки Європи. Виклики 21-го століття». Понад 20 українських і західних експертів дискутують про політичну, воєнну, економічну та енергетичну безпеки України. Сьогодні вони запропонують рекомендації політикам країн ОБСЄ щодо гарантій безпеки у Центрально-Східній Європі. Галина Терещук з подробицями.
Нині безпеці України, за визначенням учасників міжнародного форуму, загрожує статус позаблокової країни. Адже нейтральна держава не має шансів на розвиток. Є вироком для держави, і Євген Марчук навів приклад. Фінансування з сектору безпеки в Україні на людину у 3 рази менше, аніж у Росії у 20 разів менше, аніж у країнах НАТО. Тероризм, розповсюдження наркотиків, торгівля людьми, нелегальна міграція, критична демографічна ситуація – найсерйозніші загрози безпеці країни. За словами Євгена Марчука, окрім того, викликами національної безпеки є проблеми щодо Криму, донині не цілком вирішені на питання з Тузлою, а ще суттєвою небезпекою є
нашестя дилетантів на високопрофесійні посади, де концентруються глобальні і регіональні безпекові.
Європейський Союз зацікавлений у створенні зони безпеки в Україні, зазначив президент Євроатлантичної асоціації Польщі Янош Онишкевич. А НАТО буде змушене враховувати інтереси як України, так і Росії. Янош Онишкевич в коментарі Радіо Свобода наголосив, що Україна мусить визначитися зі своїм курсом, бо в іншому разі їй важко допомагати. А ще має стати надійним партнером Європейського Союзу.
Унія Європейська, а також і НАТО, то не...
Європейський Союз і НАТО не є такими структурами, які так шалено хочуть нових членів. Вони не будуть нікого тягнути силою до себе, і це має знати Україна. Польща 14 років працювала над цим. Польща має зараз будувати свою міцну позицію у Європі. Якщо вона там буде вислухана і з нею рахуватимуться, то вона зможе допомогти й Україні.
Протистояти загрозам безпеки і викликам можна передусім шляхом реформування економіки, соціальної сфери, державних інституцій. Але на це передусім має бути політична воля українського керівництва. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І більше про безпекову політику України ми поговоримо із учасником форуму безпеки у Львові, надзвичайним і повноважним послом, дипломатом Олександром Чалим. Доброго ранку, пане Чалий.
Добрий ранок.
Що, на вашу думку, сьогодні загрожує національній безпеці України найбільше?
На мій погляд, головна наша небезпека в стратегічному вимірі, що до цих пір не визначений чітко геополітичний статус України. Що це за країна з точки зору формули безпеки? І це ми багато років на зорі незалежності, наша декларація про суверенітет визначала наш намір стати постійно нейтральною державою. Потім ми прийняли політичне рішення йти на євроатлантичну інтеграцію, включно з вступом в НАТО. І ви знаєте, прийняти відповідне законодавство в 2003 році. Сьогодні, коли прийшла нова політична сила до влади і створена коаліція, вони поставили питання про збереження і законодавче закріплення нашого позаблокового нейтрального статусу. І це, безперечно, викликає певну дискусію як всередині країни, так і зовні. І от невизначеність геополітичного статусу, на мій погляд, це головна загроза для нашої безпеки. А наша безпека – це визнаний факт, є центральним елементом загальноєвропейської системи безпеки. І це, безперечно, є питання, яке цікавить як країни Центральної Східної Європи, так і Європу загалом.
Власне, щодо нейтрального статусу. Наскільки, на вашу думку, реально, що Україна може отримати такий статус, адже для цього Україну такою мають визнати інші держави?
Я, як фахівець, вважаю, що тут ніяких проблем бути не може. Чому? По-перше, у фактично міжнародне визнання спеціального статусу України поза блоком нейтрального почалося в 1994 році, коли в зв'язку з нашою відмовою від ядерної зброї був підписаний країнами, які входять в Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, Будапештський меморандум, в якому вони нам гарантували безпеку і територіальну цілісність. І якщо подивитись на склад цих країн, то це якраз ті країни, які є ключовими центрами сили на сьогодні світовими, і які, по суті, і є лідерами регіональних блоків безпеки. Мається на увазі НАТО і Росія. Тому в цьому контексті це визнання вже почалось. Якби було прийнято політичне рішення остаточно всередині держави, і з цього приводу був прийнятий закон, а ще краще були внесені зміни в Конституцію, я переконаний, чи на рівні Організації Об'єднаних Націй, чи на рівні, наприклад, тих же країн-членів Ради безпеки ООН, ми би могли продовжити ті домовленості, які відбулись в Будапешті в 94-му році, і статус нейтральний України був би визнаний.
Але чи корисно це було б для України?
От якраз почалася серйозна дискусія в українському суспільстві. Як на рівні політичному, так на рівні експертному. Ну і почались відповідні опитування громадської думки. В експертному середовищі позиція розділилася. Є багато експертів, можна навіть сказати, більшість експертів, які вважають, що це не корисно для України. Но є, по-перше, впливова група експертів, які ставлять питання так. Чи може собі дозволити Україна наступні 10-15 років перебувати в вакуумі безпеки, перебувати в стані невизначеності, тому що немає сьогодні передумов ні внутрішніх, ні зовнішніх для того, щоб Україна стала членом НАТО. Всередині суспільства членство в НАТО не підтримується суспільством. Політичні сили, які сьогодні при владі і представляють більшість в парламенті, вони декларують позаблоковість. І зовні немає консенсусу серед країн-членів НАТО, що Україна може набути статус членства в цій організації. Тому вони кажуть, Україна повинна визначатись і нейтральний статус – те, що зараз міг би забезпечити в більшій мірі безпеку України. Ця позиція підтримується більшістю народу України і відповідно до опитувань. Нещодавне опитування показало, що більше 50% підтримують позаблоковий нейтральний статус України. А підтримка народу є ключовий елемент, чинник безпеки країни. Тому дискусія йде, і вчора під час роботи форуму це було одним із ключових питань.
Дякую, пане Чалий. Нагадую слухачам, що про безпекову політику України ми говорили із учасником форуму безпеки у Львові, надзвичайним і повноважним послом, дипломатом Олександром Чалим. І до інших тем. Як позначиться загибель Леха Качинського на українсько-польських відносинах, коли Віктор Янукович робитиме у владі капітальний ремонт? Податок на розкіш в Україні, дивна безкорисливість заможних урядовців чи мильна бульбашка? Відповіді на ці питання у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Трагічна загибель президента Польщі для українців має особливе значення, пише газета по-українськи. Після цієї катастрофи, на думку журналістів, під великим питанням опинилося і польсько-українське порозуміння, чи не найбільший здобуток політичних еліт двох держав. Нинішня влада в Україні ментально абсолютно чужа польській стороні. Навіть близькі до Росії Дональд Туск та Віктор Янукович культурно і політично абсолютно різні. Це лідери сусідніх, але байдужих одне до одного середовищ, що теж є блискучою перемогою Путіна. Польсько-українська зв'язка на державному рівні розірвана. Про це наголошується в статті «Україну запихують у російську шафу». Більшість фракції НУНЦ зріє до коаліції з партією регіонів, стверджує газеті по-українській нунцівець Юрій Єхануров. А ще Єхануров переконаний, що восени Янукович пересіватиме свою команду, робитиме у владі капітальний ремонт, бо прийде потреба багатьох замінити. Історику-табачнику варто пам'ятати, що війна почалася не 1941, а 39-го року. Якщо він хоче перейменувати назву у підручниках «Друга світова війна» виключно на Велику Вітчизняну, то тоді за яку вітчизну і хто бився 39-го року? Про це в газеті «День» запитує парламентарій Олесь Доній. Він зазначає, що для багатьох фронтовиків назва «Велика Вітчизняна» є прийнятною святою, але це лише один із фрагментів, який мав місце в СРСР. Тепер їй на заміну приходить європейська назва «Друга світова». І ці назви жодним чином не потрібно протиставляти. Чи вірите ви людям, які самі собі збільшують податки? Кореспондент газети «Нова» – ні. Відтак журналіст з пересторогою поставився до спроби Кабміну запровадити податок на розкіш. Адже, цитую, українські уряди, які б кольори вони не мали, є, власне, клубом справжніх багатіїв. Виявляється, в документі є маленькі уточнення. Йдеться про податок, що братиметься при купівлі літаків, дорогих авто та елітної нерухомості. А все, що було куплене до цього, вибачається, як помилка молодості. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз до подій за кордоном. Американські астронавти закликають президента Барака Обаму відновити програму «Сузір'я», що передбачає повернення до місяця, та не урізати бюджету НАСА. Натомість президент Обама переконує, не варто повторювати старих досягнень, а слід дивитися у майбутнє. Більше про це у матеріалі нашого колеги у Нью-Йорку Юрія Дулерайна.
Легендарний астронавт Ніл Армстронг, перший землянин, що ступив на поверхню Місяця, і два його колеги-астронавти з програми «Аполлон» закликали Білий Дім відновити скасовану президентом Бараком Обамою програму «Сузір'я», що передбачала повернення до Місяця, і не урізувати бюджету НАСА, космічної адміністрації. Президент прагне заспокоїти скептиків і переконати громадськість у тому, що замість повторювати старе досягнення і повертатися до місяця, треба робити крок до нового. Обама відвідав космічний центр імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді. Виступаючи в ангарі, де 41 рік тому астронавти ночували перед стартами польотів на місяць, Обама сказав інженерам, технікам і науковцям НАСА:
Я на 100% відданий місії НАСА та її майбутньому, оскільки розширення наших можливостей у космосі слугує нашому суспільству незрівнянно великою мірою.
Обама пообіцяв продовжити функціонування Міжнародної космічної станції принаймні на 5 років. Упродовж цього часу астронавти діставатимуться до станції, користуючись російськими кораблями. Буде виділено $6 мільярдів на розробки і виготовлення нових ракетних двигунів і космічних кораблів приватними компаніями. Крім того, НАСА проєктуватиме власний космічний корабель нового типу, що дозволить здійснювати програми дослідження глибин космосу.
Ми почнемо з того, що ми надішлемо астронавтів вперше в історії на астероїди. До середини 2030-х років я вірю, що ми надішлемо людей на супутники Марса і успішно повернемо на Землю. Так що висадка на Марсі настане слідом за цим. І я сподіваюся дожити до того часу.
Сказав Обама. Тим часом старим космічним човникам залишилося виконати 3 заключні рейси до Міжнародної космічної станції. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 16 квітня, п'ятниця, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Донецьку зросли ціни на нерухомість.
Зараз іде повзуча інфляція. Зростання не буває різким. Зараз ціни повільно піднімаються.
Як покращити якість води в українських річках?
Вести екологічні паспорти підприємств, зробити екологічні паспорти річок, доступ громадськості до екологічної інформації.
Горянська ротонда може перетворитися на смітник.
В Горянській ротонді є фрески періоду школи Джото. Тут можна побачити зображення в людському обличчі святого духа, що не було у християнців взагалі дозволено.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв пішов у відставку. Пакистанська влада була неспроможна захистити колишнього прем'єр-міністра Беназір Бхутто, а згодом розслідувати її вбивство у грудні 2007 року. Про це йдеться у звіті спеціальної комісії ООН. У березні 2010 року промислове виробництво в Україні зросло майже на 14% порівняно з березнем минулого року. І тисячі людей в аеропортах Європи і всього світу затримані через виверження вулкану в Ісландії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Донецьку ціни на житло після президентських виборів стрімко пішли угору. У березні максимальна вартість двокімнатної квартири у центрі сягнула $45 тисяч. Це на 10% більше у порівнянні з минулим роком. Чим зумовлене подорожчання житла у регіоні, з'ясовувала наша колега Ольга Доровських.
До зростання цін на квартири призвела політична стабілізація в країні і очікування економічних реформ, вважають донецькі ріелтори. На початку року ринок нерухомості пожвавився, а після президентських виборів ціни на житло у Донецьку зросли на 10%. Подорожчала нерухомість і на околицях міста. Там зростання становить від 3 до 5%, залежно від ліквідності житла. Нині двокімнатна квартира у центрі міста обійдеться у $38-45 тисяч. Серед причин подорожчання житла називають так також інфляцію в Україні, розповідає спеціаліст нерухомості Людмила Єршова.
Коли під час кризи трапляється обвал, це буває швидко, а зараз іде повзуча інфляція. Зростання не буває різким. Зараз ціни повільно піднімаються, ми помічаємо цю інфляцію по продуктах. На жаль, певне зростання є і в цінах на квартири.
Квартирам теж некоторий рост произошов.
Водночас ріелтори зауважують, що нинішнє зростання ціни на нерухомість у Донецьку є незначним. У 2007 році донецька нерухомість за цінами практично наздоганяла київську. Напередодні виборів місцевий ринок житла пережив спад. Покупці сподівалися, що ціни продовжуватимуть знижуватись, а продавці боялись чергового падіння курсу долара. Ще однією причиною здорожчання житла фахівці називають ажіотажний попит на квартири, каже директор агенції «Донецька нерухомість» Віктор Петунко.
Якщо в листопаді потрібно було чекати на покупця, який купить трикімнатну квартиру за 55 тисяч, то тепер покупець знаходиться дуже швидко і бере її за 57-58 тисяч. Причому суть проблеми – гарні квартири, ліквідні варіанти перекуплюють.
більшої квартир для квітних варіантів.
Збільшений попит на квартири також зумовлений дефіцитом нового і елітного житла на Донецькому ринку. Упродовж останніх 2 років нові будинки тут не закладались. Ріелтори сподіваються, що ринок нерухомості залишатиметься в активному стані до традиційно мертвого сезону – липня-вересня. За цей час, прогнозують спеціалісти, ціни можуть зрости на 5-10%. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Однією із найбільших проблем великих міст в Україні лишається екологія. Тисячі тонн нафтопродуктів, заліза, кальцію, фосфатів та інших шкідливих речовин потрапляють щороку у басейни річок. Як в Україні стежать за чистотою водойм, знає наша колега Надія Шерстюк.
В Україні налічується близько 30 тисяч річок, і жодну з них не назвеш чистою. Відрізняються вони лише ступенем забруднення, стверджують експерти. Крім заліза, кальцію, фосфатів, у більшості водойм вдосталь азоту, цинку, марганцю, фенолів, а в деяких річках фахівці знаходили сполуки важких металів. Бруду суттєво не поменшало навіть під час нинішньої економічної кризи, коли в частини підприємств впала завантаженість, і вони викидають менше відходів. Ускладнюють проблему контролю за чистотою водойм, брак законів, брак необхідної кількості спеціалістів та обмаль грошей. Це зазначає Радіо Свобода експерт з водокористування Наталія Закорчемна.
Не залишилось чистих водойм, на жаль. Навіть відносно чистих. Відсутність людських і матеріальних засобів не дозволяють вимірювати воду так, щоб ми дійсно зрозуміли, якою вона якості.
В Україні 2/3 питної води береться з поверхневих вод. І якість її незадовільна, констатує директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарських проблем Анатолій Яцик. Для того, щоб покращити якість води, необхідно, на його думку,
вести екологічні паспорти підприємств, щоб ми знали, що підприємство випускає, а особливо скидає. І забруднювач платить.
Тим часом одну з українських річок визнавали у 90-ті роки минулого століття найбруднішою в Європі. Такої честі удостоїлася київська річка Либідь. Відтоді вона частішою не стала. Промислові, комунальні, залізничні стоки складають 1/5 її наповнення. Із мальовничого куточка, яким вона була століття тому, Либідь перетворилася на відкритий колектор. І це річка, що протікає у центрі столиці. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Горянська ротонда є однією із найстаріших архітектурних пам'яток України, але вона може перетворитися на сміттєзвалище. Засипане сміттям також Закарпатське городище – розкопки одного із найдревніших поселень в Україні. Спеціалісти звинувачують у забрудненні території місцеве населення, а туристи дивуються із байдужості закарпатської влади, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у регіоні Надія Петрів.
Горянська ротонда в Ужгороді – одна з найцінніших і найстаріших пам'яток храмової архітектури, яка збереглася в Україні з 11 століття. Історики кажуть, це друга за давністю після Софії Київської християнська святиня. Завідуючий кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор розповідає, що ротонда унікальна своєю формою. Таких шестигранних церков у світі залишилося всього 2. Крім того, фрески у церкві були написані 700 років тому італійськими майстрами, каже Федір Шандор.
Саме на цій Горянській ротонді є зображення того, що може увійти в суперечку з знаменитим бестселером всесвітнім Дена Брауна «Код да Вінчі». Та ми побачимо фрески, які намальовані бродячими північно-італійськими художниками періоду школи Джото. Тут можна побачити зображення Бога, яке було пізніше заборонено у вигляді бородатого дідуся. Тут можна побачити зображення в людському обличчі Святого Духа голуб із лицем людини, що не було у християнців взагалі дозволено. Це малювалося вільними художниками.
Одна з проблем ротонди – інформаційний вакуум. Про неї мало хто знає. Через це ротонда у занедбаному стані, унікальні фрески в ній гинуть. Не знає про значущість храму навіть місцеве населення, тому і викидає сміття поблизу пам'ятки. Між тим, історик, член Асоціації збереження пам'яток архітектури Владислав Шкирта переконаний, Горянська ротонда могла би принести Закарпаттю чималу вигоду.
Люди місцеві мають зрозуміти, що від того, що на Закарпатті буде більше туристів, зиск будуть отримувати в першу чергу самі ж мешканці Закарпаття. Тобто вони теж мають долучитися до того, щоб край став чистішим, щоб наші культурні пам'ятки історичні були більш привабливими для нашого туриста, так і для закордонного.
Хоча Горянська ротонда й занесена до реєстру ЮНЕСКО, її спіткала доля звичайної сільської церкви. Одну з найдавніших релігійних пам'яток України віддали у користування греко-католицькій громаді. І хоча остання утримує її, проте навіть віруючі не поспішають рятувати пам'ятку від відходів цивілізації. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Знаменитий символ вічного міста, римський амфітеатр Колізей, готується до великої реставрації. За кілька років грандіозна будівля давньоримської епохи має суттєво причепуритися, змінивши темно-сірий фасад на світліший. Але, як запевняють реставратори, попри ремонтні роботи, історичний монумент буде відкритий для туристів. З подробицями із Рима Наталка Кудрик.
Стіни Колізею або ж амфітеатру Флавіїв, як його ще називають, зберігають історію майже 2000 літ. Щороку руїни античного монумента відвідує близько 5 мільйонів туристів. Міська влада та історики всерйоз занепокоєні архітектурним станом найбільшого амфітеатру стародавнього Риму. Як повідомили Радіо Свобода у Міністерстві культури Італії, капітальні ремонтні роботи в амфітеатрі не проводилися вже півстоліття. Генеральна реставрація почнеться наступного року і триватиме рік-півтора, прогнозує помічник міністра культури Франческо Джіро.
Реставраційні роботи полягають в оновленні системи освітлення і протипожежної безпеки, прибирання підземних коридорів. Також потрібно повністю замінити огорожу монумента та очистити зовнішній фасад будівлі. Ми прагнемо відновити оригінальний світлий колір амфітеатру, подібно до того, якою є нині інша пам'ятка біля Колізею – Арка Костянтина.
23 мільйони євро. Саме така сума потрібна для капітального оновлення Колізею, оголосив міський голова столиці Джанні Алемано. Значна частина цих грошей надійде від італійських бізнесменів. Архітектурний комплекс амфітеатру буде розділений на сектори, де роботи триватимуть почергово, тому об'єкт залишатиметься доступним для відвідувачів. Римський амфітеатр, хоч і частково зруйнований, вражає око сучасника своїми розмірами та монументальністю. Овальний колізей має 188 метрів у довжину, завширшки він 150 метрів, а висота його майже 50 метрів. Тварини, а найбільше люди, раби-гладіатори, полонені, злочинці боролися і гинули на арені Колізею для втіхи римської публіки. Древні говорили, допоки стоїть Колізей, стоятиме Рим. Коли не буде Колізею, не буде Риму, а коли не стане Риму, не стане і світу. Тож, хай стоїть Колізей. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі.
Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв пішов у відставку. Ця інформація підтверджується з кількох джерел. Начальник апарату глави тимчасового уряду Киргизстану Еділ Байсалов засвідчив, що Бакіїв залишив країну, і додав. Ми можемо підтвердити, що жодний родич Бакіїва не потрапив на літак. Триває пошук його брата, вже арештований колишній міністр оборони Бакіт Каліїв. Сказав Байсалов. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Казахстану Роман Василенко підтвердив Радіо Свобода прибуття екс-президента до міста Тараз на півдні Казахстану. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудабаєв стверджує, що Курманбек Бакіїв поїхав з Киргизстану після досягнення домовленостей з тимчасовим урядом. Водночас глава тимчасового уряду Роза Утонбаєва говорить, що Киргизстан вимагатиме, щоб Бакіїв постав перед судом на батьківщині або за кордоном. Вона зауважила, що її уряд не вів прямих переговорів з колишнім президентом. Спеціальна комісія ООН оприлюднила результати власного розслідування вбивства колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто у грудні 2007 року. Влада була неспроможна захистити Беназір Бхутто, а згодом розслідувати її вбивство. Відмова від ефективного розслідування була свідомою, йдеться у звіті. Тисячі людей не можуть вилетіти з аеропортів Європи і всього світу через виверження вулкану в Ісландії, яке призвело до появи величезної хмари попелу. У Бельгії, Великій Британії, Данії, Нідерланд в Норвегії та Швеції влада закрила повітряний простір, оскільки вулканічний попіл може призвести до зупинки роботи реактивних двигунів. Фінляндія, Франція, Німеччина, Польща, Португалія та Іспанія також мають суттєві ускладнення в авіаційному русі. У березні 2010 року промислове виробництво в Україні зросло на 13,8% порівняно з березнем минулого року. Про це повідомило Міністерство економіки. В лютому таке зростання становило менш як 6%. У середині 2030-х років людина може вперше побувати на Марсі. Про це президент США Барак Обама сказав у космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Американський лідер розповів про плани довготермінової подорожі астронавтів США до астероїдів. Згодом людей можна буде надіслати на марсіанську орбіту, вважає Барак Обама, а згодом людина ступить і на Землю червоної планети.
І таким інформаційний ранок п'ятниці, 16 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Гарних вихідних і почуємося.